Kjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, fyrir fjórum árum kom fram hjá fréttaskýringaþættinum Kveik að undanþágu heimildir til hergagnaflutninga með íslenskum flugvélum væri eiginlega með miklum ólíkindum. Það væri eiginlega ekkert eftirlit með leyfisveitingum ráðuneytisins. Í framhaldinu var kerfinu breytt. En því miður ekki til hins betra, já, eða hvað? Við fáum ekki að vita það vegna þess að þegar við spurjum í skriflegum fyrirspurnum hérðan hvernig þessum málum er háttað núna, fáum við það eitt að vita að undanþágu heimildirnar, þeim hefur snar fjölgað. Vitum ekkert meir, fáum engar upplýsingar umfram það, fáum bara fjölda undanþágu heimilda. Það er orðin algjör þoka utan um þetta, þannig að við vitum ekki hvort íslenska ríkið sé að gefa grænt ljós mögulega á mannréttindabrot með því að flytja vopn inn á átakasvæði. Ég verð að segja, frú forseti, þetta er ekki góð tilfinning að treysta ekki íslenskri stjórnsýslu vegna þess að hún gefur ekki upplýsingar um þetta og hér er því lagt til að undanþágu heimildin sé einfaldlega numin úr gildi að íslensk flugfélög séu ekki að flytja vopn. Og sko einfalt.